Ziņas par to, ka kāds atkārtot ievēlētais Jēkabpils pilsētas domas deputāts kādas spēļu zāles vidū nokārtojas dabiskās vajadzības, jūnija vidū parādījās abās pilsētas avīzēs. Vēlāk laikrakstā jaunais vēstnesis kāds atsliecinieks atklājis, ka nepiedienīgi rīkojies pamatīgā reibumā bijušais Aivars Skraps no vienotības, kurš drīz pēc tam jaunās domas pirmajā sēdē kļuva par Jēkabpils vicemēru. Valsts policija vietējiem medijiem apstiprināja, ka jūnija sākumā spēļu zālē Fēniks reģistrēts incidents, par ko uzsākta administratīvā lietvedība, lai vērtētu iespējamās huligāniskās darbības. Vienotības ētikas komisija lūdza Krapu nolikt deputāta mandātu. Pirmdien partijas valdes sēdes laikā Kraps gan to darīt atteicās, atzina ētikas komisijas vadītājs Didzis Šēnbergs.
No Krapu kungs diezgan skaidri teica, ka mandātu viņš neliks. Un cik mēs sapratām, kad viņš no valdes sēdā teiktā, ka viņš nolēms atstāt partijas rindas.
Latvijas radio zināms, ka Kraps vienotības valdei apgalvojis. Avīzēs rakstītais esot lielā mērā pārspīlēts. Taču vienlaikus viņš atzinis, ka pats neatceroties, ko spēļu zāles apmeklējuma laikā darīs. Iesniegumu par izstāšanos no partijas Kraps uzrakstīja uzreiz pēc sēdes, stāsta pats Jēkabpils vicemērs.
Jā, mandātu es nenoliku, jo es uzskatu, ka es tiem cilvēkiem, kuri man ievēlēja, būtu stipri liederīgāk strādājot nekā noliekot mandātu. Otrais lēmums, ko uzrakstīju, iesniegumu par izstāšanos no partijas.
Tad jūs atzīstat, ka jūs esat kaut kā rīkojies neētiski?
Daļēji. Pilsētā mani pazīst. Un zin, ka jebkāda rīcība, kas tur varēja būt, tas man nav raksturīga. Līdz ar to es atvainojos gan partijas biedriem, gan saviem vēlētājiem publiski masu medijos, un es gatavs esmu šos 4 gadus, kas man ir doti strādāt un izpildīt solījumus, ko es devu pirms vēlēšanām.
Vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars atzīst, domas deputāta vietas un vicemēra amata zaudēšana vienā no lielajām pilsētām partijai ir nepatīkama.
Protams, ir sāpīgi, šis šādi gadījumi, es domāju, ir daudz no partijas viedokļa, bet no tāda morāla ētiskā viedokļa, teiksim, kā cilvēki spēja uzvesties un kā cilvēki nespēja pieņemt atbildīgus lēmumus, lai nodzēs šādus, manprāt, kliedzošas un nepatīkams uzvešanās sekas. Jā, protams, ļoti, ļoti žēl, bet ko darīs? Diemžēl lielai organizācijai, kurā ir gandrīz 3000 cilvēki, arī šādi gadījumi gadās, ar to arī svarīgi lēmums pēc tam. Ja noticis, diemžēl laikam pilnīgi novērst visu mēs nevaram.
Pēdējo nedēļu notikumi sašķēliši arī vienotības Jēkabpils nodaļu. Tās vadītājs Miervaldis Ziediņš līdz ar Krapu bija domas deputāts iepriekšējā sasaukumā, bet sarakstā palika pirmais aiz svītras. Kraps valdē paudis aizdomas, ka aiz viņa nedienām slēpjoties nodaļas vadītāja vēlme atkal iekļūt domē. Ja viņš mandātu arī noliktu, es to neņemtu. Tā Latvijas radio apgalvo Ziediņš.
Parasti jau tā ir grūti atzīt savas problēmas, ja? Un tad pie reizes ir jāvaino pārējos. Vispirms esi kā vīrs, vispirms nodaļās biedriem. Pasaka, ka bija tāda lieta, ko? Vairāk tā nedarīšu, uzdāviniet man pamperu. Un viss būs kārtībā, jo mēs ar humoru to sapratīsim. Humors viņam nav svešs. Nekā. Ja konkrēti cilvēks šādi rīkojas, nodaļa vai vienotības, kā saka, pārstāvi attiecīgi, mums paliek vēl viens deputāts. Strādāsim ar to vienu deputātu.
Jāpiebilst, ka otrs vicemēra amats Jēkabpilī tika izveidots īpaši Krapam, lai pie varas pilsētā varētu noturēties Jēkabpils reģionālās partijas līderis Leonīds Salcēvičs. Ivo Leitāns, Latvijas radio.